Днес искам да ви представя един материал, да ви говоря за нещо, което лично аз малко съм чувала да се говори от нашите амвони. Аз поне съм слушала един или два пъти за тази личност, за която днес искам да ви говоря. Наистина за нея може би не се говори, защото не е много приятно да се говори. Но аз мисля, че ние трябва да знаем повече за тази личност и особено за нейното действие в последно време, защото тя е пряко свързана с пророчествата на последното време. И така, ако сте погледнали лифлетките, т.е. книжките, които са раздадени, програмките, вие сте разбрали, че темата е наистина много специална. И така, аз ще започна с една извадка от един уебсайт. Между другото, днес ще се послужа много с компютърни данни. Във възможно най-скоро време Метрея ще демонстрира своята идентичност, говорейки на целия свят чрез сателит. Ние ще видим неговото лице на ТВ екраните, а той всъщност няма да говори, но ще го разбираме на нашия роден език по телепатичен начин. Той ще впечатли цялото човечество с появата си. Неговата енергия и любов ще завладеят много сърца, давайки надежда, че той ще спаси света. Кой е този лорд Метрея? Мисля, че отговорът ни зависи от това, кого искаме да чуем и разберем. Мистичния, загадъчния, неразбираемия или реалния. Много хора мислят, че идеята такава личност не е да съществува глупост. Но някой Бенджамин Креме споделя, че той вече е имал послание от тази личност и тази личност претендира, че е жив и че той е и ще бъде спасителят на света. Много християни вярват, че тази личност се нарича антихриста, антихристос. И заглавието ми на днешната ни тема е антихриста или антихристос на днешното време. Серия от книги на религиозната секта Left Behind описва антихристос като един световен управител, наречен Николе Карпатия. Други християни вярват, че скоро светът ще бъде запознат с антихристос, който е предсказан в Библията. Скъпи брати и сестри и приятели, кой е той? Жив ли още? Стъпва ли по нашата земя? Каква е неговата цел? Според думите на апостол Йоан, който единствен в Новия Завет споменава с това име, тази личност, и четем за него в първото послание на Йоан, 4 глава, от първи текст надолу. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. При това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече света. В същото послание, само че втората част, и там седми текст, четем нещо подобно. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Да, но според думите на апостол Павел, на апостол Йоан, тази личност, този антихристос е живял още по негово време. Възможно ли е да отнесем тази личност и в наше време? Той да е жив, да действа, защото Йоан казва, той е и иде на света. Йоан е живял в първи век, в първото столетие след Христос, а ние живеем 2000 години след него. 2000 години минаха, откакто Йоан написа това. Логично ли е да очакваме, че тази личност, Антихристос, ще се появи в наши дни? Когато учениците попитаха Исус за неговото завръщане, по какво те да разберат, че Христос наистина ще се върне втори път, първото предупреждение, което Исус отправи към тях, кое беше? Внимавайте да не ви заблуди някой. Исус не използваше тук думата Антихристос, но той имаше предвид точно него. Антихристос, това е гръцка дума, която е съставена от две отделни думи. Анти, всеки знае какво означава това. Против, опазит, срещу. Може да бъде заменена и с вместо. И Христос е Христос, Исус Христос. Значи една личност, която ще бъде против Христос. И според изявлението на Йоан, тази личност ще действа против Христос още от негово време до наши дни. По-консервативните християни мислят, че Антихристос е някаква много страшна личност. Много жесток, много демоничен диктатор, който ще управлява света с железен юмрук. Може би имат право, защото имат известно основание да мислят така, според пророчествата, дадени в Откровение Данаил. Но аз мисля, че появата на този Антихристос, на тази личност, в наше време ще бъде христоподобен, вместо срещуподобен. Вместо да стане срещу Христос явно, той ще бъде христоподобен, защото в Словото Божие ни четем, че Исус, предупреждавайки учениците, той каза, че внимавайте, защото тази личност ще се старае да заблуди и кого даже? Даже и избраните. Значи, ако той е толкова явен, демоничен, деспотичен, той не би могъл да ги заблуди. За да успее да заблуди даже и избраните, даже и тези, които са се прилепили към Христос, които вярват и обичат Христос, за да ги заблуди, за да се старае да ги откъсне от Христос, той ще трябва много да се уподоби на Христос. Християнството ще бъде неговата любима религия. Христос ще бъде неговата любима личност. И тук искам една скоба да отворя. Когато Юда отиде да предава Исус, той с сопите ли беше? С сопи ли го предаде? С бой, с демонстративно, с какво го предаде? С целувка. С целувка на приятел. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, тази личност, която ще се стреми да заблуди всички искрено вярващи хора, независимо в коя църква са, той ще бъде като Христос. Ще бъде подобен на Христос. Защото по този начин неговата измама ще има много по-голяма, много по-огромна сила. В Откровение 13 глава 14 текст Библията говори за един световен лидер, пред който ще се поклонят всички. И той ще мами цялата вселена. Така цитира апостол Йоан в Откровение 13 глава 14 текст. И цялата 13 глава се занимава символично с тази личност. Скъпи приятели, за да постигне наистина това, тази личност ще дойде при мен като Христос. Той ще дойде не с Капитала на Марс или с някоя известна книга на Чарлз Дикенс или не знам още кой. Той ще дойде с Библията. И той ще направи всичко възможно да ти докаже своята правота чрез Библията, заставайки уж зад Христос. И така, личност ли е Антихриста? Антихристос. Личност ли е или е някаква организация, някаква деноминация, някаква институция? В частност, според библейските текстове, това е личност, наречена Люцифер. Със сигурност той ще има една организация, една институция, чрез която ще действа на земята, чрез която се е опитвал да действа винаги. Той винаги е търсил съуправител, защото когато стана бунта на небето, Сатана беше изгонен на земята. И когато Христос дойде на земята, той го отведе в пустинята и какво му показа? Показа му целия свят, царствата. И какво търсеше в Исуса Христа? Поклони ми се и това всичко ще ти дам. Той търсеше един сарегент. Търсеше един съуправител с него. Но тъй като Христос не се поддаде на това, той започна да се търси други институции. И ако се върнем назад до времето на апостол Йоан, в човешката история, ние наистина ще се срещнем с тази личност и с неговите действия. Кой е той и какви са неговите особени белези? Същия апостол, той издържа много е мислил върху поведението и дейността на тази личност, затова не запознава с него. В посланието в Евангелието на Йоан и там 8 глава, 44 текст, ни казва следното. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите се говори, защото е лъжец и на лъжата баща. И така, още по-конкретно. Откровение, 12 глава, 9 текст. И свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидуха и ангелите му заедно с него. В Исаия, 14 глава, 12 текст. Как си паднал от небето ти? В българския превод е Деннице, а в King James в оригинала е Люцифере. Назован е точното име на този паднал ангел. Люцифер е името на Сатана в небето, но когато той беше изгонен поради своя бунт против Бога, тогава неговото име се превърна в Сатана. Дявол и Сатана. И така, Антихристос в лицето на Люцифер, на този паднал ангел и неговата свита. Той се намери сътрудници на земята. Ние мислим, че имаме достатъчно информация за това, скъпи приятели, кой управлява света днес. Имаше много версии и има много версии за това. Кой или кои са действителните управници на света? Нямам предвид съвременните президенти, министър-председатели и така нататък. Тук става въпрос за нещо, което стои зад завесите. Кой и кои са управници на света? Може би ние всички сме чували за 17-те богати фамилии в света. Рокфелер, Рокчилд в Англия, Онасис и така нататък. Но аз мисля, че това са хора, които разполагат финансово, които може би спонсорират различни организации, които може би са пионки за някаква друга организация, марионетки, които действат по тяхна воля. И така, новите господари на света. Скоро в България излезе една книга от Жан Зиглер, един френски автор, който описва и разглежда този проблем от политико-икономическа гледна точка. Тоест, кой държи парите, кой предизвиква войните, революциите, какво ще става и така. Кой стои зад всички тези управници? Аз намерих един материал от интернет, който страшно много ме впечатли. Разбира се, не искам да правя от него капитал. Сега ще представя някои факти от него. Но той ме накара много сериозно да се замисля върху моето виждане за пророчество на последното време, моето виждане за адвентната вест, моето виждане за християнка, моето виждане за края на света. И трябва да ви кажа, че много от моето мислене трябваше да се промени. След като прочетах този материал, който представлява едно интервю от 50 страници. Аз ще се опитам сега и до вечера да ви представя някои факти от него, за да мислим заедно по въпроса за това къде се намираме в историческото време. Дали наистина стоим пред великите събития, разкрити ни чрез пророчествата на Библията, или все още си живеем в преспивателната люлка, че има още благодатно време. И така, това интервю е протекло 4 часа между две личности. В материала, който прочетох, няма ясна светлина точно кои са те. Може би това е умишлено. Дават се само двете имена и се споменава за това, че единият е автор на една книга, която според тях трябва вече да е излязла, юли или август. Автор и книгата се казва Ватиканските убийства. Някой изглежда, който е почитател или се интересува от тези въпроси, може би е журналист този човек, намери ли време и начин да се свържи с този автор и те са провели едно интервю. Аз ще ви представя някои факти, като дословно ще ги прочитам и нищо няма да добавям от себе си. И така, тези личности са Ерик Джон Фелпс, това е авторът, който пише тази книга, а другият е Рик Мартин. Рик Мартин е този, който води интервюто, а Джон Фелпс, т.е. автора на тази книга, отговаря на неговите въпроси. Когато аз четях историческата част от книгата на Ерик, т.е. убийствата на Ватикана, а цялата поредица се казва Езуито-Ватиканска връзка, позволете ми да ви кажа, че истината беше много странна и много, много по-интересна от всяка фантастика, свързана с исторически факти. Но истината се подреждаше като парчета от пъзел. Ние живеем във времето, когато тази истина ще бъде разкрита от всички посоки. Интервюто ще бъде последвано от експертиза на книгата на Ерик и ще бъде на разположение юли или август. Ние сме във време на велико пробуждане на тази планета. Светлината на истината, подсилена в всеки изминаващ момент, ни побутва да направим крачка напред в споделяне библейската истина. Темата на твоята книга е разбираема и обхваща глобален контрол във всички области от езуитите, връщайки ни назад до 1540 година. И така, първи въпрос. Кой е върховният генерал на езуитите, тъй наречения черен папа? Мисля, че вече някои от вас са чували този термин, този израз. Скрит и забулен. Черен папа не означава, че е черен по цвят на кожата. Черен, защото действа в тъмното. Действа зад завесата. Кой е той, който дава нареждания на познатия и благородния папа, на когото той служи? Какъв е неговия происход? И отговор е: през 1988 година настоящия езуитски генерал е каунт Ханс Колфенбах, датчанин. А къде е той физически? Буквално, къде се намира? Той обитава в Рим, в щаб-квартирата на езуитите, наречена Църквата на езуитите. Църква на езуитите, не е ли това близо до Ватикана? Не е далеч от Ватикан. В същата област е. Това е другата страна на Ватикан. Скъпи брати и сестри, приятели, ние знаем Ватикан в лицето на папата. Нали така? Скоро гледахме неговото погребение и целият свят беше на поклонение там. Но според този автор има друга страна на папството. Тоест щаб-квартира, наречена Knights of Malta, означаваща войници, военни хора, полицаи, хора, които се занимават с военни дейности. Военният щаб, главно командващия щаб, скритата част на Ватикан. А каква е главната цел на езуитите, т.е. на Society of Jesus или Обществото на Исус? Езуитският генерал, т.е. Колфенбах, и неговата езуитска армия са чародейци, магесници, запитвачи на зли духове. Според библейските текстове в Второзаконие 18 глава 8 до 12 и Исаия 8 глава 19 текст, Бог казва всички, които вършат такива неща, какви са? Те са мерзост Господу. И Исаия казва, не трябва ли един народ да се допита до живия Бог, да прибягва до мъртвите? Но изявлението на този човек е, че те са точно такива. И забележете следното. Те са люциферианци и се покланят на Люцифер. Те не вярват в Сатана. Каква беше претенцията на Люцифер в небето? Да застане над Божия престол. Те не приемат Люцифер в падналата му форма. Те вярват само в неговия божествен происход. Люцифер. Те са облечени в черно. Скъпи приятели, брати и сестри, когато Христос символизира Христовата правда, с каква дреха я символизира? С бяла посока. Контраст. Опазят винаги противоположно. Облечени са винаги в черно. Каква е позицията на този щаб на Колфенбах? Те са абсолютни и тотални диктатори и отократи на новия световен ред. Имат 83 световни провинции, 10 които са в щатите, където имат свои представители. Езуитският генерал управлява света чрез тези 83 провинции в света. Всички масонски организации са подчинени на езуитите, но много от тях не знаят това. Когато Джон Фелпс дава това интервю, той казва, че вярващите католици изобщо нямат представа, те нищо не знаят. И той казва, аз не съм против тези вярващи, аз също. Ние не сме против хората, които вярват и изповядват католическа или православна или протестантска вяра. Защото Бог има представители, т.е. истински Божии чета навсякъде, във всяка църква. Но той говори против системата, против скритата институция, която действа по съвсем други невидими начини. Наполеоновите войни, Френската революция и прочие бяха водени и ръководени от масони. И всичко, което се правеше, беше в полза на езуитите. Хитлер, Наполеон, Сталин, Буш, Мандела, Ануар Садат, всички са в неговата компания. Езуитите не се женят, за да бъдат изцяло посветени на генерала. Те могат да предадат цяла нация и да останат скрити от погледа на света. Те предизвикаха Виетнамската война. И въпроса на Мартин е защо? Каква е тяхната цел? Защото това население изповядва будизма и те никога няма да приемат католицизма. Те предизвикаха тая война и изчезнаха. Те могат да си играят с нас по всяко време за слава на Бога, в кавички, който стои в Рим. Следващия въпрос. Каква е най-висшата цел на езуитите? Отговора. Да управляват света. Папата да възстанови Соломоновия храм в Ерусалим. Между другото, това беше желанието на Игнациос де Лойола, основателят на езуитския орден. Да управлява света не от Рим, а от Ерусалим. Защо? На какво е символ Ерусалим? На Божия град. Там беше божествената институция в древността. В какво вярват езуитите? Във всичко, но не и в Бога, не и в Библията. Реформацията е тяхният омразен противник. Ето защо те гонеха реформаторите, защото те проповядваха истините на Божието Слово. Всеки, който вярва, че може да се спаси извън католическата църква, е анатема. Спасение чрез вяра – анатема. Папата не е заместник на Христос, а анатема. Между другото, скоро чух едно изказване на Джозеф Ратсингър, настоящия папа, който в едно от изявленията си, аз слушах между другото цялата му реч след погребението и след неговото избиране, и той казва следното. Католическата църква не е сестра. Тя е майка на всички църкви. Без, може би, този човек да подозира, че цитира едно пророчество, което се намира в Откровение 17 глава, 5 текст. И началото й имаше написано това име. Тайна, Великият Вавилон, майка на блудниците и гносотиите на земята. Свързана ли е езуитската, свързан ли е езуитски орден с убийството на Джон Кенеди? И защо? Защото той искаше да спре Виетнамската война и да раздели църквата от държавата. Той искаше да разследва случая за убийството на неговия баща. Затова го убих. Мислите ли, че Рим контролира търговията с наркотици? Ватикан контролира търговията с наркотици, хероин, опиум и всички кокаини. А Колумбия е центъра на това. Колумбия има съгласието на папата. Хитлер, Мусолини, Франко, Роналд Рейган, всичките бяха поданици на езуитския генерал. Аз не съм против обикновените католици. Те изобщо не знаят какво става. Нацистите бяха използвани от езуитите да убиват евреите в Европа. Сталин уби 40 000 от най-интелигентните си офицери и генерали по диктата на езуитите, защото самия Сталин е бил масон. 40 милиона, извинявайте. Брати и сестри, какво прочетахме в началния стих? Той е какъв? Човеко-убиец. От край време е бил такъв. Човеко-убиец. Мартин задава един много интересен въпрос. А защо ти още си жив? Аз съм калвинист, баптист и вярвам във Великия Бог. Докато действам по Негова воля, те не могат да ме докоснат. Проблема е, че много малко хора вярват, че Бог може да ни освободи. Една шепа от нас могат да кажат, ние ще изпълняваме Неговата воля. Ние ще се доверим на Неговата сила. Ние ще кажем истината. Когато четох целият материал, разбрах, че преди този човек да изнесе тази истина, трима преди него са направили и са били убити. Протестантите днес не изучават Божието Слово. Те не го познават. Какво ви накара да напишете тази книга? Аз съм патриот. Мислех преди, че Америка първо и след нея всичко останало. Но когато се запознах с Библията, разбрах, че Бог не иска световни правителства. Това винаги е било желание на дявола. Всичко ще ти дам. Само ми се поклони. Но Бог, Христос каза, моето царство не е от този свят. В Йоан 18 глава 36 текст. Каква е тяхната роля в Съединените американски щати? Там те имат американски папа, в кавички. Кардиналът на Ню Йорк. Той е най-влиятелният кардинал в Съединените щати. Той е тъй наречения военен заместник на Христос. Той е в управлението на всички военни институции в САЩ. Той е в контрола на Федералната банка чрез CFR, Съвет за чуждестранни връзки. Слушайте следното изявление на този човек. Римо-католическият блок е и ще бъде армията на Антихриста заедно с Европейския съюз. Което страшно, наистина страшно много ме озадачи. Малко преди да направя този материал, правих една евангелизация, да бих го нарекла, в Англия. И трябваше да говоря за връзката на Ватикан със Съединените американски щати. Да разглеждам Откровение 13 глава. И тогава в моята пощенска кутия пристигна съвсем неочаквана е тази брошурка. И когато аз я погледнах, си мислех, че става въпрос за някаква политика и бях готова да я изхвърля. Но последното изречение ме озадачи тук, последните думички, и аз наистина се озадачих и започнах да я чета. Европейският съюз, това клопка ли е, за да унищожи нашата свобода и да ни върне отново към тъмните средни векове? И всичко това, което аз ви говорих по отношение на библейските пророчества, на библейските изказвания за антихристос, за римокатолицизма е описано тук. Кои са тези хора, аз не знае. Но това беше пуснато из цяла Англия. Скъпи приятели, пробужда се истината на Библията. Наистина нямам представа кои са тези хора. Мисля, че това не е наша организация. Но тук пише за реформацията, за съботата, за промяната на съботата в неделя и така нататък. И едно от изреченията, които искам да ви прочета, е следното. Разбирайки католическите символи, които ни показват, че Ватикана има скрита сила и тази сила в момента стои зад Обединена Европа. Съвсем не искам да развивам политически акции в момента. Споменавам само факти. Какво ще се случи между Европейския съюз? Дали ще има такъв изобщо? Дали цяла Европа ще се обедини? Можем да кажем, защото има пророчество в това отношение. Те няма да се съединят. Но, мислейки върху това, си казвах, къде стоя лично аз пред Божието Слово, каква е вярата ми в Него, познавам ли добре Бога, на когото се кланя и мога ли с увереност да се изправя срещу тези измамници на света? Мога ли? Имам ли достатъчното основание, библейско познание, вяра и силата на Святия Дух, когато тези предизвикателства, независимо по какъв начин ще дойдат, ще се изправят срещу мен, срещу вас, срещу църквите ни, срещу света, имам ли силата и готовността да ги посрещна? Ще продължа още малко. Мислиш ли, че Буш може да бъде една личност, която има някакво място в цялата тази история? Мислиш ли, че той би могъл да бъде личността, който ще промени Конституцията и законите в САЩ? Да, би могъл да бъде, защото той е васал на Рим. А какво мислиш за Израел? Те, т.е. езуитите, имат пълен контрол чрез Мосад. Мосад, това е една организация, която е зародена още по време на фашизма, чрез която те, да, тайни служби, чрез която те са действали за убийството на евреите. Евреи са съдействали на езуитите, на есесовците, за убийство на тяхните събрати. Какъв е термина, т.е. основната нишка, основният език на езуитите? Универсален абсолютизъм. Абсолютна сила, влияние и контрол. Абсолютизмът е тяхната най-велика доктрина. Но сега са ограничени от Конституцията. Ние вярваме в контрола на закона, на Божия закон. Езуитите вярват, че царя е закона. Луис 14 казваше, аз съм закона. Царя Слънце. Скоро ще имаме световен княз. Той ще бъде закона. Той ще управлява света от Ерусалим като звяр, според Откровение 13 глава. Това ще бъде звяра, който отново се връща към живот. Дявола и неговите ангели, които бяха изхвърлени от небето, те обитават в този звяр, в тази институция. Сега те се връщат отново към живот, точно така, както Христос умря и възкръсна и се върна към живот. И те искат да се върнат към живот. Той ще разруши и католическата църква, и Ватикана, защото са определени да бъдат разрушени само от Антихристос, от никой друг. Ватикана ще бъде разрушена само от човека на греха, с вяра, универсалният монарх. Скъпи приятели, следващия въпрос на Мартин е в съвсем друга насока. Нека да кажем нещо за Бога и за Неговия план. Бог действа с човека по различно време и по различни начини. На Авраам той заповяда да принася агне в жертва, показвайки пред другите народи вярата си в Бога. Ние сега не правим това. На Ной Бог заповяда да построи ковчег, като пълен абсурд на целта, за която го строеше, изразявайки пред тогавашния свят вярата си в Бога. Но ние сега не строим кораби. На Моисей Бог заповяда да вземе плочите с закона на Синай, на Соломон да построи храм и така нататък. Но ние днес живеем според текстовете в Галатяните 1 глава 4 и Ефесяните 3 глава. Ние живеем под благодат. Бог заповядва на нас днес да разкажем истината на света, истината на спасението. Да не се страхуваме от Антихристос, защото той е осъден, той е победен. Само чака изпълнението на присъдата си. Това, което се задава и вече е в света, безверие, липса на човечност, липса на ценности, задава се сценария на новия световен ред. Сценария на световно правителство, оглавявано от папата. Ние трябва да се борим с злото в самите нас и около нас. Проповядване на Евангелието, това трябва да бъде нашата основна цел. Ще се появят проповедници, които няма да се страхуват и ще ни окуражават да стоим твърдо зад каузата на Исус Христос. Аз виждам, че в момента има един огромен вакуум и той или ще се запълни с хора, които ще проповядват Божието Слово, или ще бъде заед от езуитите и тяхния план. Скъпи слушатели и читатели, пита този автор, какво е твоето участие в тази сцена? Аз искам да прочета един последен текст, пак на апостол Йоан. В неговото първо послание и там втора глава, който се обръща и ни предупреждава за това какви наистина трябва да бъдем в последно време, имайки предвид точно появата в форма, която и в организация, която може би изобщо не сме подозирали до сега. Скъпи брати и сестри, четох целия материал, четох и тази книга, която излезе в България. Сега излизат едни дискове от наш професор, който е бивш католик, който има около 10 диска, надявам се, че ще имате превод тук и в бъдеще ще имате възможност да ги слушате, който говори само чрез факти. Направил около 50 диска, 10 от които са посветени точно на тази тема. И той говори само с факти. Цитира ви текст от Библията и ви показва факта. Пълно изпълнение на пророчеството. Само че ние, може би, наистина си живеем още в една спокойна атмосфера, мислейки, че има още много време. Много се страхувам за себе си. Да не би завеста изведнъж да се дръпне. И аз самата, която години наред изповядвам, че съм християнка, да остана с отворена уста. Извинявайте за израза. Че всичко това, което ще се разиграе пред очите ми, да не би наистина да ме изненада. И така, намираме първото послание на Йоан, втора глава и там чета 18, от 18 текст надолу. Дечица, последно време е, защото както сте чули, че иде Антихристос, и понеже сега има много антихристи, От това знаем, че е последно време. 21 текст. Пише ви не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от отца и от сина. И 25 текст. И обещанието, което той ни даде, е това – вечен живот. Каква беше целта на антихристос? Той от край време е човекоубиец. Какво обещава Бог? Вечен живот. Пълен контраст. Брати и сестри, и скъпи млади хора, аз съм сигурна, че пред нас се задават велики събития. И отново питам себе си и вас. Готови ли сме да кажем така, казва Господ? Ще дойде време, когато няма да имам възможност да държа тази Библия в ръцете си. Ще имам ли уверението и познанието, за да мога наистина да защитя тази кауза, зад която съм застанал? И още малко информация. Не, отдавна слушах по новините в Англия, че в парламента се въвежда закон, който предстои да бъде гласуван, който забранява, предвид на тероризма, забранява публично изповядване на религиозен лидер. Тоест, нямаш право да говориш, че няма друго име под небето, чрез което можем да се спасим освен Христос, на публично място. Това можеш да говориш само в своята църква, в своя дом. Но ти нямаш право да издигаш религиозен лидер на обществено място. По неофициални данни разбрах, че вече е внесено предложението за въвеждане на неделния ден в Сената в Щатите. Не зная кога и как ще се случи това. Не зная колко време ще има още. Но зная със сигурност, че пророчествата се изпълняват пред нашите и пред моите очи. Тогава, да стоя ли още безразлично тук, като слушател, консуматор, традиционно да се моля, изучавайки Библията, не глеже по много, за много неща, или е време наистина съсредоточно и дълбоко, с молитва, да имаме една стабилна връзка с Христос, защото този антихристос няма да ни подмине. В това бъдете уверени. Той няма да ни подмине. Той ще ни притеснява не само с проблеми, с скърби и с мъки, с безработица, безпаричие, смърт, болест и страдания. Той ще ни притесни с нещо друго. Готови ли сме да го посрещнем? И моята молитва и желание е от днес нататък, от това, което чухме, наистина да ни разтърси и да ни накара да изучаваме Божието Слово с такава ревност и с молитва, каквато не сме извършвали досега. Каня ви след обед на една дискусия, в която ще ви дам още малко данни по отношение на това, което имаше в интервюто. И след това заедно ние ще дискутираме въпроса за пророчество на Библията и тяхното изпълнение в днешно време. И така, Бог наистина да ни благослови и да ни въоръжи да посрещнем този мним христоподобна личност или институция с така, казва Господ. Амин.